Урматтуу угармандар, кечээ Ысык Көл дубанынын борбору Каракол шаарында кызала качуу көрүнүшүнө каршы жүрүш болду. Касым Тыныстанов атындагы университеттин аянтында ачылбаган гүлдөр деген ураан мүнөнө өткөн бул иш-чара ала качуунун айынан өз өмүрүн кыйган кыздарга коомчулуктун көңүлүн бурууну көздөдү. Көл боюнда жарым жылда эле эркине каршы ала качып кеткен эки кыз жанын кыйган. Караколдогу акцияга кабарчыбыз Мария Колесникова да катышты.
Мени баарыңар эле күнөөлүү кылып койдуңар. Мен эгер өз каалоом менен барсам, анда мен эмнеге ошол жерден качып кетет элем? Мени ала качып кетишти. Бирок мен баары бир ал үйгө барбайм. Алар мени ала качканы аз келгенсип, мени коркутканы ал эмнес? Кичине уялсаңар боло. Менин тагдырым ушундай экенин ким билиптир? Кичине мен бери түйшүк тартып, дагы эле түйшүккө малындым. Мени Кудайдын алдында чоң күнөөлүү батырышты. Андан көрө мамамдын жанына барайын. Тозокко барсам дагы ал жерде менин артыман эч нерсе деп айтпайт.
Ачылбаган гүлдөр акциясына Касым Тыныстанов атындагы университеттин студенттери жана ала качуу запкасын тарткан маркумдар Нурзат Калыкова менен Венера Касымалиеванын ата энелери жана жакындары келген эле. Иш чаранын символу катары ар бир катышуучу колуна жазгы гүлдөрүн көтөрө келди. Алар ала качууга каршы кайрылууга кол коюшту. Таш түшкөн жеринен оор деп жаткан Айжамал Касымбекова бул адатка көз карашын ортого салды.
Азыркы тапта мен ала качып кетсем, мен жерден ата энеме кайрылмакмын. Эми ата энем отур деп атса, эми ата энемдин деле сөзүн укмакмын, бир чет отурганга деле аракет кылмак. Эми ата энем отур десе отурат эле отурмун.
Акцияга кыздар гана эмес, уландар да катышты. Алардын бири Аваз Жыргалбеков кыз менен тилектеш болуп үйлөнгөндү туура көрдү.
Биз жакшы эле ой менен үйлөнөлүктөп атабыз.
Коомдун колдоосуна ээ.
Кысача айтканда, кызга барып, кыз менен таанышып, баягы энесин көрүп кызын ал дегенде, баягы үйүндөгүлөр менен ата энемди тааныштырып, анан эми бул ала качып атат, кимдер ала качып атат? Баягы өзүн тыштап койгон балдар деп ойлойм да. Кыз менен сүйлөшпөй, кызды билбей, баягы жактырган кызын эле барып сүйлөй албай эле ошону ала качып, кыз аны жактырбай. Эми өзүнүн өмүрүн кыйганга барып атат да.
Ал эми Алтынай Мусакалыева кызды зордоп нике кыюу өнөкөтүнө каршы коомчулуктун жабыла каршы чыкканына кубанууда.
Мага бул акция жагат себеп дегенде, чынында мен мындай адаммын, мен азыркы демократиялык республиканын адамымын, ушу жашымын деп түшүнгөн адам ушул акцияга туура көз караш менен карайт. Себеп дегенде мен бул акцияга толугу менен кошулам дагы ушул акциянын эмеси болуп, ушул акциянын катышуучусу болгонго аракет кылам. Ала качуу бул азыркы учурда бул кылмыш болуп эсептелинет менин оюмча. Себеп дегенде бул деген илгертен бул салтта болуп келген эмес. Ала качуу деген бул деген салт деген мындай салт жок болчу. Илгери астына түшүп барыш куда түшүү деген бар болчу, бирокса ала качуу деген жок болчу. Азыркы учурда мен дагы ойлойм, бул кылмыш. Ала качууга эч кимдин укугу жок. Эгерде ала качып кете турган болсо аны деген бул кыргыз республикасынын конституциясынын жазага тартыш керек деп ойлойм. Негизинен ата энем дагы келип ушундай эме болсо, азыр ушундайга ата энеси барып алып кете. Эгер андай боло турган болсо, мен ата энем дагы азыркы таптагы түшүнүгү боюнча аларда калтырышпайт болчу. Эгер кал дегенде кыргыз салтка да калса, мен калбайт болчумун. Себеп дегенде менин дагы асыда келечегим бар, мен дагы өзүм менен сүйлөшкөн балам бар, мен да калбайканга аракет кылып болчумун. Себеп дегенде мага бул жакпайт, бул салт ала качуу деп.
Ала качуу азабынан жанын кыйган Венера Касымалиеванын атасы көз жашын сүрүп өксүп жатты.
Мындан кийин эми кааларым жаштарга ошондой уурчулукка барбасын. Момундай жаш жаңыдан өсүп келаткан кыздарды момундай өмүрлөрүн кыйбасын. Мен ошо окуучу энеси каза болуп калып 5 жыл болгон. Ошо балдарга инилерине энеде болуп эметип турчу. Анан эмне кылам азыр? Көз жашым токтобой могул балдарды көрүп алып, кыздарды көрүп алып ыйлап атам, эмне кылам? Эне катары кармап жүрүшчү балдарым. Азыр могу 5-класс окуган балам эсте барып ыйлайт. Мына азыр баары жа Куран окуган эменин баарын үйрөнүп алып мүрзөсүнө чуркап барып ыйлап Куран окуп келишет. Эмне кылам?
Ысык Көл мамлекеттик университетинин студенттери маркум курдаштары Венера менен Нурзатка арнап чыгарган ырын чогулгандарга окуп беришти. Айтмакчы, оку жайдын зилдөөлөрү көзгөндөй, алак ачып кеткен кыздардын 8% гана отурбай кетип калышкан, 6% ажырашып кетишкен. Ачылбаган гүлдөр акциясы атактуу агартуучу Касым Тыныстанов менен Кусейин Карасаевдин эстелигинин алдына гүл коюу менен жыйынтыкталды. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Былтыркы кандуу окуялардан кийин көптөгөн инвесторлор Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болгон. Эми алар кайра кайтып келишеби? Талдоочулар чет жердик компанияларды баарынан да Кыргызстандын тоо-кен байлыктары кызыктырганын айтышат. Кабарчыбыз Касым Рахманкулов, Деловой собеседник журналынын серепчиси Ислам Жолдошовту бул маселе боюнча кепке тартты.
Мына айтсаңыз, былтыркы кандуу окуялардан бери 1 жыл өттү. Ошолордун учурунда окуялардан кийин көп чоң инвесторлор өлкөдөн качып кетти деп эле айтылып жатты да. 1 жыл өткөндөн кийин азыркы учурда инвесторлор кайтып келип жатабы?
Эми былтыркы жана бизде болгон инкылаптан кийин көптөгөн инвесторлорубуз качууга мажбур болгон. Бир жыл мына өтүп кетти, кудай шүгүр тынчылык өзүбүздүн мамлекетибизге орноду, бирок жанагы качкан инвесторлорубуздун баары кайрылып келди деп айтуудан мен алысмын. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө дагы көптөгөн инвесторлорубуз, ошо былтыркы окуядан кийин качпаган инвесторлорубуз дагы бүгүнкү күндө эки ой болуп турат да. Ошо иштесекпи Кыргызстанда же ошо ишкерлигибизди токтотсокпу деп. Эмнеге дегенде булар көптөгөн маселелерин дагы эле чече албай, дагы эле мындай бир немеге келе албай жатат да. Кыргызстанда ушундай тынчтык ушу менен орноп калабы же эртеси күнү кандуу окуялар дагы кайталанып кетеби деген.
Ошол сөзүңүзгө каралжы, ошо көбү айтып атты эле да, бир жылдыкты күтүп жатат депчи, бир жылда кайра кайталанат деген ар кандай сөздөр болуп. Ошо инвестициялык климат азыркы учурда Кыргызстанда негизи кандай баалайсыз?
Мен ойлойм, азыр көптөгөн азыр иш жасашыбыз керек биз мына климатка. Биз инвесторлорду азыр жоготуп атабыз деп айтсак да болот го. Мен ойлойм, ушундай туура болот болуш керек. Анткени кеткен инвесторлорубуз келбей атат, жаңы башка инвесторлор болсо баардыгы ушундай кооптонуп турат да. Уже кандай болсок, барсакпы барбасакпы деп, жана сиз айткандай бир жыл мына убакыт өттү, жакшы мындай көрүнүш пока азырынча неме боло элек да. Ошо инвесторлор келип эле баары иштеп калганга андай неме жок.
А мына эл арасында дагы инвесторлорго карата өзгөчө бир көз караш калыптанып калды да. Анткени чоң чет өлкөлүк инвесторлор негизи тоо-кен тармагына кызыгат да биздечи. Биздин тоо-кен тармагында аябай эле ар кандай көйгөйлүү маселелер арбын да. Мисалы үчүн ошол эле жери, ошол эле андаш, дагы башка алтын табуучу компаниялар менен аябай элдин ортосунда көйгөйлөр көп болуп жүрдү. Ошого кандай пикириңиз?
Аныңыз туура, азыр мына дүйнөлүк биржаларда алтынын баасы көтөрүлүп атпайбы? Ошого жараша көптөгөн инвесторлор ушу Кыргызстанга мындай кызыгат да. Бирок биздин жанагы инвесторлорубуз менен болгон мамилебиз менен и жанагы ушу элдин арасында болгон мамилеге мындай бир аз андай проблемалар мындай түзүлүп калышы мүмкүн да. Эмне дегенде мисалы өзүңүз айтып кеттиңиз, жана ошол эле андаш жер үйдө, кумтөрдүн жана эле айланасында, чөйрөсүндө көптөгөн талаш тартыш маселелер болуп атат. Эми буларды баягы себепсиз деп да айтууга да болбойт, кандай бир себептер болушу мүмкүн. Баягы мисалы кумтөргө ала турган болсок, көптөгөн Кыргызстан ушу мамлекеттин кызыкчылыгын жооп бербеген келишимдери түзүлгөн деген да мындай ой пикирлер пайда болуп атат. Эми бул биз үчүн эми сабак болот да. Азыр өзүңүздөр билесиздер, ошол эле кумтөрдү алсак, баягы договорлордун баарын, келишимдердин баарын кайра карап чыгып, ошо биздин мамлекеттик кызыкчылыгы жооп бере тургандай мындай ойлойм да, шарттар уже түзүлгөн.
А мына сиз ошо кумтөрдү айта кеттиңиз, чын эле кандайдыр бир кумтөр тарабынан кандайдыр бир көйгөйлүү жактар болгон деп. Негизи Кыргызстан өзүнүн кендерин иштетүү мүмкүнчүлүгү барбы Кыргызстанда, же ошол инвесторлорго эле ишенип отурушубуз керек иштете албай?
Кыргызстандын эгер биз жалпы запасын ала турган болсок, ошол эле геология жана серепчилердин маалыматына таянсак 600 миллиардга жакын ушундай доллар менен эсептелген биздин да запасыбыз бар экен да. Бирок тоо тармагынын негизги өзгөчөлүгү казып алып табылышы боюнча 75% буларга жанында подготовительный деп коет экен го, жанында разведка жасайт экен, булар изилдөөлөр жасайт экен, анан жанында капитальный, анан ар кандай мындай чыгашалар бар экен. Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой бизде жанагындай бюджетный бизде дефицит чоң болуп турганда бизде 1-2 миллион тегерен эмес да, миллиард деген бизге жок дегенде бир компанияны эле бир эле проектти өзгөрүш үчүн бизге жүздөгөн миллион деген доллар акча. Андай акча каражатыбыз жок, ресурстарыбыз да жок.
Чын эле кенди иштетиш 10-20 миллион эмес, жүздөгөн миллиондогон акчалар менен эсептелет. Демек иштетүүгө азырынча өзүн алыс жетпейт.
Азырынча алыс жетпейт.
Акыркы суроом болсун, ушул элдин экономикалык аң-сезими кандай баалайсыз сиз? Кандай баа бересиз? Ошо жөнүндө бир аз сөз салсаңыз.
Мен ойлоймчу анын сезимин мен жакын арадан эле биз уже таанышып келе жатат окшойт. Мурда биз баягы көп деле кызыкпай жүрсө керек го, эми болсо ошо экономика деген эмне экен, ушу жакшы турмушка жетиш үчүн эмне кылышыбыз керек экен, бюджет деген эмне экен, эми жаңы ушун мен ойлойм да көтөрүлүп келе жатат болуш керек.
Деловой собеседник журналынын серепчиси Ислам Жолдошов менен Касым Рахманкулов маектешти. Ободо Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын мазмуну. Кошмо Штаттар Сириядагы адам укугун бузууларга байланыштуу президент Башар Асадка жана Сирия өкмөтүнүн 6 мүчөсүнө санкция жарыялады. Казакстан Ауганстандагы НАТО башындагы эл аралык күчтөргө өз аскерлерин жиберет. Былтыркы Бишкектеги элдик көтөрүлүш учурунда ок жегендердин дагы экөө каза тапканы маалымдалды. Минскиде көз карандысы мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчыларынын жыйыны ачылат бүгүн. Сиздер жаңылыктардын мазмунун уктуңуздар. Урматтуу угармандар, кымбатчылыктан улам Кыргызстанда азык-түлүктүн айрым түрлөрүнүн баасына мамлекеттик тескөө киргизүү идеясы пайда болду. Бул демилге Кыргыз өкмөтүнүн жакында кабыл алган токтомунда айтылып, баасы мамлекет тарабынан тескелет делген товарлардын тизмеси да бекитилди. Базар мамилелеринин шартында бааны мамлекеттик тескөө жолу менен ооздуктоо чын эле мүмкүнбү? Адам жана базар бир үздө мына ушул маселе талкууга алынат. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Саламатсызбы? Кыргызстандын өкмөтү дүйнөлүк базарда азык-түлүктүн айрым түрлөрүнүн баасы түшпөсө да кымбаттоосу бир аз базаңдаган шартта анын негизги 9 түрүнө совет заманын эске салган мамлекеттик жөнгө салыны киргизүү идеясына кайтып олтурат. Монополияга каршы мамлекеттик агенттиктин директору Бабырбек Жээнбековдун Азаттыкка айтканына караганда, азыр мамлекеттик жөнгө салыны кайсыл учурда жана кантип ишке ашыруунун жол жобосу даярдалууда.
Ага бир айлык мөөнөт берилген. Азыр биздин кызматкерлер экономиканы жөнгө салуу министрлиги менен бирдикте ушул жобонун үстүндө иштеп жатат. Ошол жобонун ичинде баардыгы көрсөтүлүш керек. Кайсыл маалда кандай шарттарда ошол азык түлүктүн жанакы көрсөтүлгөн 9 түрүнө мамлекеттик регулировка жөнгө салууну кайсыл убакта жүргүзүү керек. Ошонун шарттарын биз иштеп чыгабыз, андан кийин барып туруп ошол жобо бекитилсе, андан кийин барып ишке киргизилет да.
Монополияга каршы мекеменин жетекчиси Азаттыктын кабарчысы менен маегинде моюнга алгандай, Кыргызстан муну менен бааларды мамлекеттик жөнгө салуу идеясына алгачкы ирет кайрылып олтурат. Экономикалык реформалар башталгандан бери Кыргызстан мындай кадамды биринчи ирет жасап жаткандыгын биз менен маегинде Бишкектеги кыргыз орус славян университетинин профессору, экономика илимдин доктору Аза Мигранян да белгиледи.
Это меры регулирования внешнеэкономической деятельности, торговых потоков.
Бул тышкы экономикалык ишмердикти, соода агымдарын жөнгө салуу боюнча чаралар, квота берүү, ички өндүрүштү стимулдаштыруу, жумушчу орундарын түзүү боюнча чаралар. Иш жүзүндө ал турмуштун баардык тарабын камтуусу керек. Ошондой комплекстүү чаралар көрүлсө гана оң натыйжа берет.
И тогда, если это в комплексе, эффект будет положительный.
Экономика илим доктору Аза Мигранян Азаттын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, кымбатчылык бааларды мамлекеттик жөнгө салуу идеясына кайрылууга буга чейин башка өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстандын коңшуларында түрткөн. Ал эми Кыргызстандагы проблема инфляциянын жогору экендигинде болуп жатат.
В некоторых странах идет больше степень административных мер, в некоторых больше рыночные.
Кээ бир өлкөлөрдө көбүнесе административдик чаралар кетип жатат, айрымдарында рыноктук механизмдер иштөөдө. Жалпысынан КМШ өлкөлөрүндө эле эмес, Евробиримдик мамлекеттеринде, өнүккөн же өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө да бааны мамлекеттик жөнгө салуу чаралары колдонулат. Бирок алардын маңызы ар башка. Баалардын өсүшү дүйнөлүк тенденция болгону менен биздин республикадагы проблема ички татаал кырдаалдан улам инфляциянын ыргагы тезгетүүдө. Проблема ушул өсүштү токтотууда турат.
Проблема в том, чтобы сдерживать этот рост.
КМШ өлкөлөрүнүн мамлекеттер аралык стат комитетинин эсебине караганда, быйылкы жылдын алгачкы чейрегинин жыйынтыгында да 9 мамлекет ичинен Кыргызстанда инфляциянын ыргагы эң жогору болуп 6.4% түздү. Каржы министрлигинин байкоочулар кеңешинин мүчөсү, Бишкектеги Проматан консалтинг компаниясынын башчысы Азамат Акелеевдин пикиринде мамлекеттик тескөө киргизилсе эле баалардын өспөй калышы арсар. Ал бул ыкманы жапырт колдоно берүү жарабастыгын айтат.
Анализ деп кылыш керек да, антпесе кылбайла калыш деп аны жок кылып жибериши мүмкүн да. Таптакыр. Мисалы эт боюнча алар кантип эмет алат да, ошону түшүнбөй атам менчи. Эгерде алар мисалы бааны ылдый койдуруп салса, дефицит болуп кетет. Дыйкандарга анын эч кандай пайда түшпөсө, алар башка жака сатканга аракет кылышат, же экспортко, же экспорттонго, же дагы башка. Ушундай шарттар болот да, эми механизмдерди караш керек да.
Коңшу өлкөлөрдөн Казакстанда азык түлүк баасына мамлекеттик жөнгө салуу киргизүү демилгеси былтыр майда эле көтөрүлүп, эгер кайсыл бир товардын баасы 30 жаандан ашуун пайызга көтөрүлүп кетсе, бааны мүмкүн болгон эң жогорку чегин 45 күндүк мөөнөт менен белгилөө укугун өкмөткө берүүнү караган мыйзам долбоору сунуш кылынган. Бирок айрымдар буга ошол эле замат каршы чыккан эле. Казак өкмөтү деле баага мониторинг жүргүзгөнү болбосо анын жогорку чегин белгилей элек. Анткени менен стратегиялык товарлар менен кызматтардын баасы өсүп жаткан шартта азык түлүктүгүн арзан кармайбыз деген аракет ишке ашыдай эмес. Эгер өзү мунай өндүргөн Казакстанда азык түлүктүн баасы үчүн чечүүчү факторлордун бири болгон күйүүчү майдын баасына кандайдыр бир деңгээлде таасир көргөзүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, аны дээрлик 100% сырттан сатып алган Кыргызстанда мындай мүмкүнчүлүк жок. Орусиядагы соңку бензин кризисинен улам күйүүчү майдын баасы Кыргызстанда да Казакстанда да кайрадан өсөрү күтүлүүдө. БУУ'нун азык түлүк жана эл чарба уюму 5 май күнү азык түлүктүн 55 түрү боюнча дүйнөлүк баалардын кезектеги жаңы бир айлык индексин жарыялады. ФАО'нун баамында баалар 8 ай бою ырааты менен туруктуу өскөн соң өткөн ай ичи өзгөрүшсүз калган. Бирок азык түлүк уюмунун башкы экономисти Абдулреса Абасяндын Азаттыкка айтканына караганда, бул баалардын өсүшү токтоду дегенди туюндурбайт.
What the index showed us was that the prices were just slightly higher.
Индекс бизге баалар, маселен, март айына салыштырмалуу бир аз жогорулаганын, ал эми февраль айына салыштырмалуу 2% төмөндүгүн көргөздү. Февралда азык түлүк баасынын индекси рекорддук деңгээлге чыккан. Демек биз марттан бир аз жогору, февралдан 2% төмөн болуп турабыз. Бул орточо гана баа жана ал өскөн жок дегенди туюндурбайт. Болгону глобалдык деңгээлден алганда азык түлүк баасы бир аз турукташты дегендик. Эгер сиз буудайды алсаңыз, апрелде баа 4%, жүгөрүнүкү 11% өстү. Канттын баасы болсо өткөн айда кыйла түшкөн. Бирок бул кайра дан азыктарынын баасынын өсүшү менен компенсацияланды. Күрүчтүн баасы бир аз арзандады. Сүт азыктары, эт, май азыктарынын баасы жогору бойдон калууда.
Those prices remain more or less steady at very high levels.
Дейт ФАО'нун башкы экономисти Абдулреза Абасян. Ырлык базардагы соңку айдагы анча-мынча өзгөрүүлөр Кыргызстандын базарларында сезилүүдөбү? Кесиптешим Мухаммедали Токтокунов ушул жума күнү Бишкектеги Ош базарында болуп келди.
Базарда айрым азыктарга баа өссө, айрымдарында төмөндөгөн. Маселен, ундун баасы төмөндөптүр. Сатуучу Айымал Сейитованын айтымында бир апта мурда ундун килограммы 2 сомго түшкөн. Учурдагы баасы мындай.
1280 болуп атат. Биринчи сорту 50 килограмм. Выше сорту болсо 1550 болуп атат. Экинчи сорту болсо 1000 сомдон болуп атат, ал 45 килограмм.
Ун арзандаганы менен нандын баасы ошол эле бойдон калган. Нан саткандар болсо мындай жагдайда наабайчылар гана пайда көрүүдө дешет.
Мына 20 сомдукту бизге 19 берет. Мына. А мо 8 сомсо 7 сомдон алам. Но 8 берет. Ондон сатат. Бул
арзандагандардын катарында жумуртка да бар. Сатуучунун айтымында бул мезгилдүү көрүнүш.
Эң кымбат жумуртканы азыр деген 60-тан 58-ден сатабыз, 55-тен. А арзан жумуртканы 45-тен 48-тен 50-ден. Эң арзаны. жайында жумуртка арзандайт да, а кышында кымбат дейт. Кышында жумурткалар 65, 70, 68ке чыгып кетет.
Ал эми эттин баасы бир ордунда эмес. Маселен, уй эти бирде 300 сомго чыкса, бирде кайра түшүп, учурдагы баасы мындайча.
Эти мен 265, 70 сатабыз да, анан уже улам меткен сайын баа түшүп кетет. 55-60. Негизи бир ай мурун кыш арзандап коткан, азыр кайра көтөрүлөт.
Кой этинин баасы деле уйдукундай. Эттердин арасынан жылкыныкынын баасы кескин жогорулаган.
Бир ай мурун 240-тан 280 сатчыбыз. Алганыбыз 230-225 болчу. Азыр алганыбыз 250-260 чыгып атат. Себебинде жылкылар кымбат болуп атат. Аны ала албай жатат, издеп таппай жатат. Мына 5-6 месте бар эле жылкыда, азыр болгон 3 месте иштеп атабыз. Жылкы айтып атышат, таможняны ачып, казактар каалагандай ташып кетип атат. А казактын алган баасына биздин кыргыздар тең келе албайт.
Ал эми сүт азыктарынын баасы мезгилге жараша төмөндөдү. Сүт айрандын 1 литри бир айда 5 сомго арзандаган. Жашылча базарында болсо баа эки түрдүү. Маселен, жаңдан казылып алынган картошканын килограммы 70 сом. Былтырдан калганы 20 сом. Пияз 30-35, сабиз 20-25, капуста 35 сомдон. Бадыраң менен помидордун баасы 60 менен 100 тегерегинде. 1 литр өсүмдүк майы 90-100 сом. Ал эми кумшекердин 1 килограммы бир айдан бери 63 сомдон ары же бери боло элек. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Рахмат Мухаммедали, сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Азаттыктын кабарчысынын сурамжылоосу көргөзгөндөй, мындан бир ай мурдага салыштырмалуу азык түлүктүн түрүнө жараша базар бааларында арзандоо да, кымбаттоо да бар. Бирок дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү саясий товар катары эсептеген канттын баасы эмнегедир өзгөрбөй турат. Кыргыз өкмөтүнүн басмасөз кызматы баалар боюнча 4-май карата жарыялаган мониторингде кумшекердин 1 килосунун республика боюнча орточо баасы 63.7 сом деп көргөзүлгөн. Ушундай эле баа быйыл февраль айында да катталган эле. Бирок кант боюнча дарылык уюмдун эксперти Сергей Гудошников Азаттыкка ушул жума күнү айтканына караганда, андан бери канттын дүйнөлүк баасы 30% арзандаган. Быйыл январь-февральда кумшекердин 1 тоннасынын дүйнөлүк баасы 758 долларга чаап барган эле. Жылына 125,000 тоннага чейин кант керек деген, бирок анын дээрлик 90% сырттан сатып ичип жаткан Кыргызстандын өкмөтү мындан улам талас менен чүйдө быйыл кызылчанын айдабай антарын кеңейтүү аракетин көрүп, ал эми жакындан тарта кант үчүн 12% баажы салыгын жойгон. Бул өз кезегинде кызылча өндүрөбүз деген чүйлүк дыйкандардын нарызыгын жаратып, алар пикетке да чыгышкан болчу. Өкмөт баажы салыгынын жоюлушу убактылуу чара экендигин айтып, ал салык жергиликтүү өндүрүш башталуучу октябрь айында кайра киргизилерин убада кылган. Айыл чарба министри Төрөкул Беков болсо парламентте сүйлөгөн сөзүндө, эгер баажы төлөмү алынбаганда канттын баасы 80 сомдон ашмак деп ырастаган эле. Антке менен дүйнөлүк баа төмөндө, бул азырынча Кыргызстанда сезиле элек. Эксперттер кант менен дүгүнөн соода кылгандар арасында чайкоочулук күчтүү экендигин белгилешет. Монополия каршы агенттиктин башчысы Бабырбек Жээнбеков Азаттын кабарчысы менен ушул жума күнкү маегинде дүйнөлүк жана жергиликтүү баанын шайкечтигин алар алдыдагы аптада иликтеп көрөрүн айтып, кан Кыргызстанга негизинен бир өлкөдөн гана келип жаткандыгына токтолду.
Айырмасы 1-2 сом бар. 1-2 сом бар айырмасы. Бирок негизинен баа карманып атат. Анткени бизге келип аткан сахар негизинен Белоруссиядан келип атат. Анан белорустар ошо жыл башынан бери, былтырдан бери коюп аткан баасы менен отпускка кетип атса керек да эмелерге. Азыр бизге поставлять этип аткан фирмалар.
Монополияга каршы агенттиктин башчысы кошумчалагандай, баанын түшпөшү балким өлкөгө мурдагы айларда эски баа менен киргизилген канттын кору түгөнө электигине да байланыштуу. Алматылык экономист Канат Берентаев Казакстан же Кыргызстанда болобу баа бир көтөрүлүп алгандан кийин кайра түшүүсү кыйын деп эсептейт.
Бизде ушундай адат калып калган да. Эгер кайсыл продуктуга таңкы ыстык жаралып, дүйнөлүк баа көтөрүлсө, биздеги баалар да өсөт. Ал жакта баа төмөндөсө, бизде бул кайталанбайт. Монополист болбосо деле биздикилер бааны түшүрүүгө көнгөн эмес.
Не монополисты, а просто наши не привыкли снижать цены.
Урматтуу угарман, ушул менен Азаттыктан адам жана базар программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын кадырман угармандары, биздин эртең мененки алгачкы жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азым уулу өткөрдүм. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жарым сааттык жаңы программабыз обого чыгат.
Оуду Азаттык радиосу Бишекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыктуу улантабыз, микрофондо Төрөкулдоров. Ошто белгисиз бирөөлөр кайрадан чыр чыгарабыз деп тымызын ушак таркатып аткан айтылууда.
Эки машина тынбай эле кыдырып, кафелерди кыдырып, иштебейсин, агыласын, бугуласын деп коркутуп чыккан экен, түнү менен мына текшерип чыкты.
Орус президенти Дмитрий Медведев келерки шайлоого катышар катышпасын айтпай койду.
Кандай чечимдер башкача жагдайда кабыл алынууга жана жарыяланууга тийиш. Ар бир саясатчы андай билдирүүлөрдү өзү ыңгайлуу деп эсептеген учурда жасашы керек.
Кыргызстанда эмне үчүн бизнесмендер Бажы союзуна кирбей эле коюлуп жатат? Бүгүн 19 май бейшемби, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Ош шаарында элдик жыйында акыркы күндөрү белгисиз бирөөлөр кайрадан чыр чатакка үндөп атканын айтышты. Шаардын мэри Мелисбек Мырзахматов ар кандай чагымчыл күчтөргө чогуу каршы турууга чакырды. Бир катар тургундар былтыркы кагылышты уюштургандарды алып келип, эл көзүнчө соттомоюн араздашууларга чекит коюлбай дешти. Ошто кырдаал тууралуу Алишер Токсунбаев кененирээк баяндайт.
Жыйынга келген Ош шаардын мэри Мелисбек Мырзахматов 2-3 күндөн бери кала ичи уутуу болуп жатканын ачыктады.
Биз өч алабыз, хасас кылабыз деген тарапта тарпатылып, дагы ушул тополоңго үндөп, кайсы бир күчтөргө биздин Оштогу тынчылык жакпай атканы белгилүү болуп атат. Бир эки машина тынбай эле кыдырып, кафелерди кыдырып, иштебейсин, агыласын, бугуласын деп коркутуп чыккан экен, түнү менен мына текшерип чыкты. Эки машина тең текшерилди, экөө өзбек улутундагы эгелер болуп чыкты. Жанындагылары кыргыздар болуп чыкты.
Кыргызстан элди ассамблеясынын Ош аймактык төрагы орунбасары Фалос Сабиров чын эле кооптонуп күч алып бараткандын бышыктады.
Столкновение двух братских народов, которые веками проживают на нашей территории.
Биздин аймакта жашагандардын эч кимисине бир тууган эки элдин кагылышуусунун таптакыр кереги жок эле. Биздин арабызда ошол кандуу кугалаңда баласын жоготкон бир тууганынан ажыраган адамдар отурушат. Эң негизги былтыркы июнь кугалаңында биздин конституциялык укугубуз тебеленип тепселди. Аны жашыруунун кажети жок. Ошондуктан ата бабаларыбыздын осуятын бек тутунуп, мындан арыда ынтымаксыздыкта жашаганыбыз жок. Бүгүнкү күндө эч ким ошол окуянын кайталанышын таптакыр каалабайт.
По заветам наших предков, отцов и дедов, жить в мире не сорвать. Сегодня, я думаю, никто не хочет повторения этих событий.
Ош шаарынын тургуну Базарбай Айтыралиев кугалаңдын жылдыгы жакындаган сайын чагым салуу адамдардын эсин эки кылууда деп капа.
Сырттагына сөзсүз буга кызыктар, сырттагына сөзсүз уюштурушу мүмкүн. Эми бул провокацияга эки эл тең бар башка аракет кылыш керек. Бул эч кимге пайдалуу келбейт. Эми ошо Инамжан Абдрасулов, Кадыржан Батыровтор, Гомомбек Бакиев, Жаныш Бакиевтер уюштурушу мүмкүн. Сөзсүз каржылайт булар, каржылайт. Ушундай провокация жүргүзгөн ушулардын жумушу азыркы мына провокатордун жумушта ушулардыкы деп эсептейм мен. Провокация органда жакшы иштеш керек, ар бир элдин ой пикирлерин угуш керек, айыл-айыл, жер жер айлык мөтөтөп бүт түшүндүрүү иштери сөзсүз жүргүзүш керек.
Айтор тынчып калган кырдаал кайра курчуп, шаардыктар улутуна карап аткан чагымчыларга алдырбайды деп сөз бекитишти. Бирок эмишимиштер жер санары түштүк борбордун ичинде калкып жүрөт. Оштон Алишер Токсунбаев азаттык.
Орусиянын президенти Дмитрий Медведев маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушту. Буга чейин ал федералдык ири каналдардын жетекчилеринин суроолоруна гана жооп берчү. 2.5 саатка созулган ушул пресс-конференцияда арине Медведев эмки жылкы президенттик шайлоого катышар катышпасын айткан жок. Айнура Жекше кызы кененирээк сөз кылат.
Буга чейин мындай чоң пресс-конференцияларды Владимир Путин президент болуп турган кезинде да, премьерликке келгенден кийин да өткөрүп, узундугу жагынан улам бир рекорд коюп келген. Медведев маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушуу үчүн Кремлде эмес, Москванын четиндеги Сколково башкаруу мектебин тандап алды. Президент орус экономикасын өнүктүрүү максатында Сколкованы жогорку технологиялардын борборуна айландыруу демилгесин көтөрүп, аны Медведевдин негизги долбоору деп аташат. Пресс-конференцияга россиялык жана чет өлкөлүк 817 журналист аккредитация алган. Аларды Сириядагы абал, Россия менен НАТОнун кызматташтыгынан баштап, Москвадагы жол маселеси, ветерандардын көйгөйлөрү кызыктырды. Бирок албетте көптөрү Медведев дагы бир президенттик мөөнөт үчүн ат салышабы деген суроого жооп күтүшкөн. Президент өзү да шайлоо темасы үстөмдүк кылаарын күткөнүн жашырган жок.
Ну, наконец-то вы задали этот вопрос. Я надеялся, что он первый будет. Уважаемые друзья, я читал материал.
Бардыгыңар кызыктуу бир билдирүүлөрдү агыл калап турасыңар. Саясий турмуш бул деген шоу эле эмес. Бул таптакыр шоу эмес. Саясат бул улам бир максатка жетүүнү, элдин кызыкчылыгын, алардын жашоо деңгээлин көтөрүүнү көздөгөн татаал иш. Аны менен катар технологиялык маселелер да бар. Аларды да көңүл сыртында калтырбоо зарыл. Биз саясат менен жеке пайда табуу үчүн эмес, ийгиликке алып келүү үчүн алектенебиз. Андай чечимдер башкача жагдайда кабыл алынууга жана жарыялануууга тийиш. Ар бир саясатчы андай билдирүүлөрдү өзү ыңгайлуу деп эсептеген учурда жасашы керек.
Несколько иные форматы. Я считаю, что каждый политик должен делать такого рода заявления тогда, когда считает нужным.
Медведев бул суроонун башы жакын арада ачылаарында айта кетти. Президент өкмөт башчы Путиндин көлөкөсүнөн чыгып, Кремлдеги экинчи мөөнөт үчүн күрөшүүгө берсенип жатат деген кептер соңку мезгилде көп айтыла баштаган. Маселен, жакында ал премьер Путиндин Ливиядагы эл аралык ээлигишүүгө каршы позициясын сындаган. Бирок өткөн жумада Путин тараза ташын өз тарабына оодаруу аракетин көрүп, бүткүл россиялык элдик фронт түзүлгөнүн жарыялап, өзү анын координациялык кеңешинин төрагасы болуп калды. Аналитиктер болсо, мунун артында премьердин президенттикке кайтып келүү мүдөөсү жатат деп расташат. Медведев болсо, Путин менен пикир келишпестиктер жөнүндөгү айын кептерди четке какты.
Наши отношения с моим коллегой и моим политическим
коллегам жана саясий шеригим Путин менен мамилем жөнөкөй тандем эмес. Биз бири-бирибизди 20 жылдан ашуун убакыттан бери жакшы билебиз жана түшүнөбүз.
Более 20 лет. Мы друг друга очень неплохо знаем и хорошо чувствуем.
Экөө тең маселеттешип туруп, президенттикке ким ат салышаарын чечишээрин айтып келатышат. Путин бийлик тизгини кимдин колуна тиери азыр эле жарыяланса, өлкөдөгү саясий атаандаштык күчөйт деп айтканы бар. Ансыз да шайлоого 11 ай калган учурда саясий күрөштүн белгилери байкала баштады, дешет аналитиктер.
Айнура Жекше кызы кабалады. Бир үздү антабыз. Кыргызстандагы абал боюнча Wikileaks'тин маалыматтары жарыялана баштады. Алардын биринде президенттик администрациянын ичиндеги абал талдоого алынса, кечээ жарыяланган бөлүгүндө банк системасындагы коррупция, Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин коммерциялык банктарды басып алуу фактылары ачыкталган. Wikileaks аркылуу жарыяланган маалыматтарга Айдамбек Ахматулу токтолот.
2007-2008 жылдары Кыргызстандын банк системасында таң калыштуу кыймылдар орун алган. Маселен, Бишкек мэриясынын оң капталында жайгашкан Кыргыз Өнөр Жай Курулуш Банк Максим Бакиевдин өнөктөшү Михаил Наделге караштуу АУБтун карамагына өткөн. Ысык-Көл Инвест банктын жана Кыргыз Кредит банктын жетекчилиги алмашып кеткен. Банк системасындагы бул окуялардын артында эмне турганын жергилтүү көпчүлүк ал кезде анча баамдабаса да, саясатчы банкирлер шамал кайдан согуп жатканын аңдап турушкан. Бул окуяларга АКШнын Кыргызстандагы элчилиги да жазбай көз салып, баарын баамдап турганы азыркы кезде Wikileaks'тин маалыматтары аркылуу айкын болуп жатат. Wikileaks 17 майда Кыртак агенттиги аркылуу тараткан маалыматына караганда, Кошмо Штаттардын Бишкектеги элчилиги 18 апрель 2008 жылы Кыргызстандын банк системасындагы окуялар боюнча АКШга кат жолдогон. Ал катта Кыргыз Кредит банк жана Кыргыз Өнөр Жай Курулуш банк Максим Бакиевдин көзөмөлүнө өткөнү белгиленген. Кыргыз Өнөр Жай Курулуш банкын чөгөлөтүү үчүн ал банкка социалдык фонддун 2007 жылы салынган акчасы чыгарылып кеткен. Каражаты жок калган банк башка коммерциялык банктарга жардам сурап кайрылган. Бирок алар корккондуктан жардам беришкен эмес. Социалдык фондту ал кезде кезеги менен Тажикан Калимбетова, Марат Султанов жетектеп турган эле. Викиликстин маалыматы боюнча бурчка такалган Кыргыз курулуш өнөр жай банкынын жетекчилиги банктын 70-75% АУПка өткөр берүүгө аргасыз болгон. Акысына Ысык Көлдөн санаторийди жана калган активтерди алган. Ушундай эле тагдырга Ысык Көл Инвест банк дагы туш болгон. Банктын ал кездеги жетекчиси Болот Байкожоев окуя кандай болгонун мындайча баяндады.
Эми биринчи менден баштаганда, менден баштап анан кийин Кыргыз кредит алды, Оңтүстүк банк алды, анан аягында БТБ-ны уже почти бүтүп калган да, алганына. Анан 7 апрель болуп калбадыбы. Эми мунун банктын прокуратура, сот, национальный банк полностью государственный машиналар алар иштеген да. Кызымды камап коркутуп. Мына ошондой. Мен үстүмө иш козгоп, анан кийин оппозиция кирсең сени өлтүрөбүз дегенге чейин барбадыбы?
Байкожоевдин айтымында кылмыш иши козголгондон кийин алуучулар өздөрү банктын баасын бычып, анан ээлеп алышкан. Азыркы кезде Болот Байкожоев банкты кайтарып алуу боюнча соттук териштирүүлөрдү жүргүзүп жатат. Учурда Ысык Көл Инвест банкты улуттук банк тарабынан дайындалган консерватор Нагира Шаршеева жетектеп турат. Азия Универсал банкын Михаил Надел 1999-жылы сатып алган эле. Бирок Наделдин иши Максим Бакиев менен табышкандан кийин ылдам жүрүшүп, Кыргызстан банк системасында монополист болууга умтула баштаган. АУПту Орусиянын органдары арам акчаны адалдоо менен алектенет деп айыптаган. Викиликстин маалыматы боюнча Максим Бакиев буга жолтоо коюуну ал кездеги улуттук банктын төрагасы Улан Сарбановго табыштап, аны менен бир нече ирет жолугушкан. Бирок натыйжа болгон эмес. Ошондуктан көп узабай Улан Сарбанов кызматынан бошотулган. Викиликстин маалыматы боюнча Максим Бакиев банк ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук бере турган лицензияны $500,000 чейин баалаган. Компаньон аттуу микрокредиттик уюм банк ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө аракет жасап, бирок лицензия $500,000 деген жоопко туш болгон. Мына ушундай талапка байланыштуу башка эки банк дагы каттоодон өтпөй калган. Бул маалыматтар тастыктап тургандай, Курманбек Бакиевдин учурунда улуттук банктын ролу өз алдынчалыгы кескин төмөндөп, ал сырттан башкарылып калган. Азыркы мезгилде Кыргызстанда 22 коммерциялык банк иштеп жатат. Алардын ичинен Максим Бакиевге жакын болгон Аман банк, Ысык Көл Инвест банк, Кыргыз кредит банкты улуттук банктын өкүлдөрү башкарып турат. АУПтун жакшы активтеринен Залкар банк түзүлүп, ал дагы иштеп жатканы маалым. Бишкектен Айдынбек Ахматуулу.
Молдовада мусулмандардын алгачкы бий өкмөт уюмунун каттоого алынышына өлкөдөгү православ христиандар менен коммунисттер нааразы болушту. Либералдык өкмөттүн өлкөнү капыстан эле экиге бөлүп койгон бул чечими Молдовада сабырдуулуктун чеги канча экендигин сынап аткандай, дейт кабарчыбыз Улан Алымкулу.
Молдованын Ислам Лигасы катталган бий өкмөт уюму өкмөттөрдү расмий таанышын 2008-жылдан бери көздөп жүргөн. Алардын бул мүдөөсү өткөн айда ишке ашып, аталган бий өкмөт уюмду Молдованын юстиция министрлиги расмий каттады. Исмаил Абдел Вахан Иорданияда туулуп өскөн. Азыр Молдованын борбору Кишиневде жашайт. Анын көз карашында өлкөнүн батышка актаган азыркы өкмөттүн жогорудагы кадамы коом кубаттоого ала турган өзгөрүү.
Биз ислам дининин ырым жырымын катталганга чейин эле аткарып келгенбиз. Бирок муну мамлекеттин жактыруусуз жасаганыбыз үчүн өзүбүздү ыңгайсыз сезип жүрчүбүз. Азыр эми расмий катталдык. Намазды чогулуп бирге окуп, майрамдарды эркин өткөрө алабыз.
Исмаил Абдел Вахев Эркин Европа Азаттык радиосунун Молдован кызматы менен маегинде эми өз мечитине ээ болуу мусулман жамааты үчүн жакынкы келечектин болбосо да алыс келечектин маселеси экендигин кошумчалады. Молдованын православ чиркөөсүнүн өкүлдөрү өкмөт чечимин кыжырдануу менен кабыл алгандай түр көргөзүштү. Чиркөөнүн башчысы митрополитан Владимир бул кадамды өлкөдөгү христиан көпчүлүгүн кемсинтүү катары мүнөздөсө, башка чиркөөлөрдүн өкүлдөрү мусулман уюму Молдова үчүн көйгөй жаратарын белгилешти. Коммунисттик партиянын лидери мурдагы президент Владимир Воронин болсо, Молдова илгери Осман империясынын бир бөлүгү болуп турган кезде мечиттердин курулушуна каршы чыккандыгын эске салып, бул турумду азыр да карманышы керектигин айтып чыкты.
За две недели до Пасхи, до нашего самого большого православного праздника,
Бул уюмду биздин динге каршы турган динде эң ыйык Пасха майрамынан 2 апта мурда каттоо таң калтырган көрүнүш. Мен муну мүнөздөгүнгө башка сөз таппай турам.
Я даже не знаю ещё, как надо классифицировать до конца это всё.
Молдовадагы Ислам Лигасынын башчысы Сергей Сокириканын айтымында коммунисттер менен чиркөөнүн жогорудагы реакцияларды кападар кылбай койгон жок. Ал Эркин Европа Азаттык радиосунун Молдован кызматы менен маегинде жергиликтүү мусулмандар бир нече жыл бою куугунтук менен дискриминациянын бутасы болуп келгендигин белгиледи.
Биз жума намазга чогулган сайын милиция кызматкерлери маданий борборубуздун босогосунда турат. Алар ким кирип, ким чыгып жатканын билгилери келишет. Биз эмне жазылганын билбеген кагаздарды толтуруп атайын кызматка өткөрүшөт. Менин өзүмө прокурорлор тарабынан Молдовада тыюу салынган динди карманган деген айып коюлган.
Ал эми Кишиневдеги православ теологиялык академиясынын профессору Питер Прутина чиркөө мусулман уюмунун катталышына эмне себептен каршы чыгып жаткандыгын мындайча түшүндүрөт.
Биздин биринчи тынчсызданыбыз ислам дининен кутулуунун жалгыз жолу өлүм экендигинде. Бул расмий эмес. Бирок иш жүзүндө ислам дининен баш тарткандардын өмүрү кыйылат. Эгер бул жүйө жетишсиз болсо, бизде башкалар да бар. Араб өлкөлөрүнүн жакшы ойлонулган максаты бар. Бул жашыруу же болбосо биз байолубуздан эле көңүл бурбай жүргөн максат. Молдовага мусулман студенттердин жөнөтүлүшү капыстан эле эмес. Алардын бул жердеги алгачкы кадамы христиандарга үйлөнүү. Андан кийин аларды ислам динин кабыл алууга мажбурлашат.
Ал эми Молдованын Ислам Лигасын каттоон өткөргөн мурдагы юстиция министри, азыр Конституциялык соттун мүчөсү Александр Тенасиянын айтымында мусулмандардын уюмун каттоодон өткөрбөгүдөй жүйө болгон эмес.
Ислам сект эмес. Бул дүйнөнүн 3 ири дининин бири. Дүйнөдө мусулмандардын укугун тааныган бир да өлкө жок. Биздин конституциябыз дин эркиндигин баардык үчүн кепилдейт. Юстиция министрлигине катталуу үчүн кайрылган адамдар баардык укуктук талаптарды аткарышкан.
Мурдагы куугунтуктардын улам Молдовадагы мусулмандардын саны белгисиз болуп келген. Өлкөнүн 3.4 миллион калкы ичинде расмий катталган мусулмандар саны 2000 тегерегинде деп айтылып жүрчү. Бирок Ислам Лигасынын башчысы Сергей Сокириканын ырастоосунда диндештердин саны кеминде 17 000 жакын. Молдованын саясий майданында акыркы жылдары эскичил коммунисттер менен либерал жана батышчыл майдагы партиялардын коалициясы ортосунда талаш тартыш жүрүп келүүдө. 2009-жылдан бери шайлоо артынан шайлоо өткөнүнө карабай бул эки саясий күчтүн парламенттеги салмагы бирдей. Ушундан улам алар президентти шайлай албай келишүүдө. Келерки айда болсо Молдовада жергиликтүү шайлоонун чечүүчү айлампасы өткөнү турат. Анын турлай коммунисттер өз колдоочуларын көбөйтүү аракет мусулман Бекмот уюмунун катталышы өңдү маселен утур көтөрүп саясий упай топтоодо. Бийликтеги партиялардын коалициясы дискриминацияга каршы батыш мамлекеттеринкине үндөш мыйзамды кабыл алууга да аракеттенген. Бирок коммунисттердин каршылыгынан улам бул мыйзамдын келечеги да туңгуюкка кептелип турат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстандын ишкер чөйрөсү курамына Орусия, Беларусь жана Казакстан кирген бажы биримдигине Кыргызстандына кошулушу натура болот деген бүтүмгө келди. Ал эми расмий бийлик өкүлдөрү болсо бажы үчилдигине кошулуу менен өлкө кыйла утушка ээ болорун айтып жатышат. Ишкерлер менен өкмөттүк өкүлдөрүнүн талкуусунда биздин кабарчыбыз Мухаммед Али Токтокуновто болгон.
Экономикалык тескөө министрлигинин бажы саясат бөлүмүнүн башчысы Самат Кулманбетов бажы бирлигине киргендин пайдасын тизмектеп берди. Андай болгондо өлкөлөр ортосундагы бажы төлөмдөрү жокко чыгарылып, бирликтеги өлкөлөрдөн ар бери сатылчу товарлар, маселен күйүүчү май, курулуш материалдары, айрым тамак аш азыктары арзандарын белгиледи. Дагы бир артыкчылыгы катары Кыргызстандын Орусия менен Казакстандагы эмгек мигранттарына жеңилдиктер караларын айтат. Бирок ишкерлер өкмөттүн оптимизмине анча ишенбей турушат. Жаш ишкерлер бирлигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек терс жагдайларды атады.
Көз карандысыз соода саясатыбызды жоготобуз. Бул эң биринчи фактор. Экинчи фактор бажы уюмуна кирүү бул экономикабыз саясий бир чечим болуп калды. Ошонун жыйынтыгында биз жоготууга учуруп атабыз. Үчүнчү фактор, биз деген бажы уюмдагы өлкөлөрдүн эң оор абалда болгон өлкөбүз. Анткени бажы уюмдагы түг өлкөлөрдүн баары экспортко ыктаган өлкөлөр, а биз импортко көз каранды болгон өлкөбүз. Бажы уюму ошол өлкөлөрдүн ичинде эң көп Орусияга, Казакстанга, Белоруссияга пайда алып келе турган нерсе. А бизге пайда алып келип, алып келбесе дагы күмөн, чоң күмөн.
Кыргызстан ишкерлер союзунун аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков болсо, бажы бирлигине киргенден соодагерлер жабыр тартаарын далилдеп жатат.
Кытайдагы Кыргызстандагы дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү, бул ортодогу жанагы таможня тарифтер боюнча жеңилдиктерди берет. Ошон үчүн ушул СНГ өлкөлөрүнүн ичинен Кытайдан арзан товар алып, анан башкаларга кымбат сатуу мүмкүнчүлүгүнө биздин гана соодагерлер да. Улуттук статистикалык комитеттин билдиргенине караганда, Кыргызстанда 220 000 адам соода менен алек болот, анын 56 000 дордойду, 14 000 ашыгы кара суу базарында иштейт. Булар үчүн абдан кыйын эле болот.
Бажы бирлигинде Орусия же Казакстан сыяктуу өндүрүшү күчтүү мамлекеттер үстөмөндүк кылаарын ишкерлер далилдөөгө далалаттанышты. Алардын жүйөсү боюнча кыргыз базарларын аталган эки мамлекеттен арзан келген импорттук товарлар басып, ата мекендик өндүрүшчүлөрдү сүрүп чыгарат. Бишкек ишкерлер клубунун аткаруучу директору Улук Кыдырбаев:
азыркы убакта эл аралык болсо соода уюмдун орточо бир тарифи 2-3%. Россияныкы болсо ошо Беларусь, Казакстан менен алардын ошо бажы союзунда 10%+ тарифи бар, киргизгенге аракет кылып атышат. Кыргызстан болсо бүгүн 5%+ ашпаган тариф турат.
Кыдырбаевдин эсебинде Кыргызстан бажы бирлигине кирсе, бажы алымдарын эки эсе көтөргөнгө аргасыз болот. Бул бирликтен башка өлкөлөрдөн келчү товарлардын баасы эки эсеге көтөрүлөт дегенди түшүндүрөт. Кыргызстан тышкы соодасынын 40% бажы бирлигиндегилер менен жүргүзөт. Калган 60% калака башка чет өлкөлөргө тиешелүү. Анткени менен ишкерлер бажы бирлигин таптакыр четке кагуу керек деген ойдон алыс. Алар бул тагдыр чечерлик маселени ашыкпай, жет өлчөп биргесүүгө чакырууда. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн шашып жаткан жөнү 1-июлдан тарта казак мамлекетинин бажы алымдарын жогорулатам деген эскертүүсү. Бул ириде реэкспортчуларга сокку урат. Самат Кулманбетовдун айтымында, Кыргызстанда тигилген кийимдердин 90% Орусияга экспортолгондуктан буга кедергисин тийгизет сыяктанат.
Бул жерде таможня союзунун жанагы тарифтик барьерлер бар, андан сырткары тарифтик эмес барьерлер бар. Мындайча айтканда жана стандарттарга жатпай калат, техническое регулированиянын өзүнүн вопростору бар, ошолор боюнча өтпөй калат дагы. Анан жана Кытайдан кирген товарлардын баары биздин Кыргызстанга эле чогулуп, рынок сбыта жок болгондон кийин, сата турган жер жок болгондон кийин ошондуктан бул эме токтоп калышы мүмкүн деген бир ойлор бар да.
Демек, элестүү айтканда, эгер кирбей турган болчу болсоңор деп бажы бирлигиндегилер Кыргызстанга ишарат кылып жаткандай. Бажы бирлигине Орусия, Беларусь жана Казакстан кирет. Бирликтин ичинде чечиле турган маселелер үчүн Орусияга 53% добуш бөлүнүп, калганы берки экөөнө тийген. Кыргызстан кошула турган болсо, Орусиянын добушу сакталып калып, 47% добушту 3 өлкө бөлүп алышат. Кыргыз өкмөтү бирликке кирүүнү колдогон. Эми ар кайсы деңгээлдеги сүйлөшүүлөр жүрүп, эң жогорку деңгээлдеги сүйлөшүү үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында бажы бирлигине кирген мамлекет жетекчилери менен Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева кездешкенде маселеге биротоло чекит коюлмакчы. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Дүйнөдө музей күнү белгиленип атат. Акыркы жылдары Кыргызстанда музейге киргендердин саны кескин азайып кетти. Буга эмне себеп? Зайырбек Бактыбаев жооп тапканга аракет кылган.
Панфиловдун геройлору, булар эми мылтыктар, автоматтар, пулемет, дивизиялар колдонгон ошо согуш учурундагы. Булар генерал-майор Панфилов, рядовый Ананьев, рядовый Безродный.
Мамлекеттик тарых музейинин кызматкери келген конокторго экспонаттардын тек жайын ачып берүүдө. Ала Тоо майданында эс алып жүргөн Курал аттуу студент бул тегерекке көп ирет келсе да, колтукта турган тарых музейине бир да жолу баш бакпаптыр.
Кандай музейлер бар экенин билесиңерби?
Билебиз, мына Курал аттуу музей.
Кирдиңби эле ошо тарых музейине?
Жок, кирбедим.
Маданият министрлигинин кызматкери Салтанат Мамбет Мусаева акыркы кезде Кыргызстанда музейге киргендердин саны өтө эле кыскарып кеткендигин айтты.
Республика боюнча азыр биздин тиги мамлекетке тиешелүү 54 музей бар. Андан сырткары Кошо Коргон бар да, Кошо Коргон азыр как частный музей считается, бирок бизге отчитывается. Азыр музейге кишилер көп кирбей калышты мурункудай. Бир күнгө ар бир музейге тиги орто эсеп менен 3 киши кирет да, 3 посещение бар.
Президент Ураза Отунбаева 13 майда мамлекеттик тарых музейинде музей кызматкерлери менен болгон жолугушуусунда Кыргызстандын башкы музейинин кейиштүү абалына капа болгону бар.
Визитная карточка десеңиз такыр бизде настроениябызды бузуп атасыз. Бияка келсе эле бул музейди көрсө анан кийин можно уже ничего не смотреть, правда ли, да?
Мамлекеттик тарых музейинде 5000-ден 10000 чейинки экспонат бар, бирок алардын көпчүлүгү эскилиги жеткен, жаңылары өтө эле сейрек. Музей тармагындагы иштин начарлыгын адистер башкаруучулуктун жана уюштуруучулуктун жоктугу менен байланыштырышат. Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу этнограф Кубат Табалдиев элдин да, бийлик адамдарынын да тарыхый эстеликтерге мамилеси калыптанбаганына кейиди.
Орто муундагы, жаш муундагы, улайган муундагы ошол эстеликтерди сактоого үйрөндөптүр. Мисалы, эң жаңы акыркы мисал декабрь, январь, февраль айынын Кочкордо жердин алдында 3 метрден 6 метрге турган архитектуралык эстеликти бир үй бүлө казыпты. Алтын издейбизди. Мына ушундай эле мисалдарды көп кездештирүүгө болот. Мына Балыкчыга кире бериштин 11-чи кылымдагы металлургиялык завод бар, керген сарай бар. Утурга тартып кеттик, түзүндө келсек, анын бир жагын трактор менен бузуп, топурагын дача урганган кез. 2007-жылы Манас күмбөзүнүн жанында казуу жүргүзүлдү.
Ошол эле кезде Кыргызстанда жыйнаган каражатын ачык асман алдындагы музейлерге салган инсандар да пайда болду. Ишкерлер Аскар Салымбеков, Нарындагы Кошой Коргон, Алеми Ташкул Керексизов, Ысык Көлдөгү Аалам Ордо жана Рухордо тарыхый комплекстерин заманга ылайыктап куруп салышты. Музей саякаты дүйнөдө кирешелүү тармак катары таанылган. Буга байланыштуу серепчилер Кыргызстан өзүнүн музей потенциалынын азганактай гана бөлүгүн пайдаланып жатат деп белгилешүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, улуттук китепканада сынчы, прозаик жана коомдук ишмер Камбаралы Бубуловдун чыгармачылыгына арналган көргөзмө ачылды. Ошондой эле тандалган чыгармаларынын 3 томдугунун бет ачары болду. Анда Кыргызстан эгемендикти алгандан кийин Бубуловдун мамлекеттик тилди көтөрүүдөгү эмгектери белгиленди, дейт кабарчыбыз Аманбек Тилденбай.
Эне тил барда мен бармын, эне тил менен кам бармын деп көзүнүн тирүүсүндө Камбаралы Бобулов айтып кеткендей, анын замандаштары Бобуловдун мамлекеттик тилге байланыштуу маселелерди күйүп пышып көтөргөндөрдүн ана башында тургандыгын белгилешип, жалтанбас сынчы, кайратман калемгер болгонун эскеришти. Камбар бардык жагынан өзгөчө улуттун тилин биринчи орунга коюп, анын көйгөйлөрүн көтөргөн чыныгы кыраан эле. Кээ бир маңырооленген чаарбаштарга кыргыйдай эле тийчү деп кезегинде кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов баасын берген. Камбаралы Бобулов менен улуттук университетте чогуу окуган студент кезден берки курдашы эл жазуучусу Сейит Жетимишев Улуу Атам мекендик согуштан кийинки кыргыз тилинде окуган муун орус тилинен кыйналышып, эне тилине муктаж болгондугун белгиледи. Анын айтымында ошол совет доорундагы муундун эне тилге болгон жүрөк түпкүрүндөгү муңду Камбаралы Бобулов коомго ачык айтып жар салып чыккан.
Атаңдын көрүп эмне үчүн ушу өзүбүздүн жан тилибизде сүйлөй албайбыз? Эмне үчүн өзүбүздүн жан тилибизде документтерди жаза албайбыз? Эмне үчүн биз ушул орус тилин мыкты билген бирөөнүн көзүн карап олтурабыз деп ушунчалык жан күйгөн да. Ошондуктан бул жөн эле формальный нерсе эмес, бул чыныгы тете тияктан келген жандын кыйкырыгы болчу да. Ошондуктан камбар күйдү. Ошол камбардын күйүтүндө баарыбыздын күйүтүбүз бар да.
Сейит Жетимишев белгилегендей, Камбаралы Бобуловдун дагы бир өзгөчөлүгү анын акыйкатчылыгында эле.
Камбаралынын эң чоң өзгөчөлүгү акыйкатчыл болчу. Анан ал оюнда турган чындыкты эчтекеге карабай туруп айтчытачу да. Ошонун азабын да тартты. Мына ошонун урматы менен мына бүгүн анын юбилейлери белгиленип жатат. Же болбосо ал бир кошоматчы, же болбосо бир мындай жүрөн киши болсо белгиленбейт болчу. Анан кийин анын ошо чынчылдыгы бүгүнкү күндөгү номер биринчи маселе болуп айтылып жатат. Ырында да, сынында да, баскан турганында да. Ошондуктан ойлоймун, дүйнөдө чындыктан өтөр эчтеке жок окшойт деп. Әлбетте чындықтың жолы қиын, ор, бірақ чындықтан өте ерештігі жоқ.
Деді ел жазушысы Сейіт Жетімішев. Егемендік алған жылдардан кейінгі ұйышылған қырғыз тілі қоғамының алғашқы президенті, мұрдағы спикер Абдығаны Еркебаевтағы Қамбар әке қоғамдың ішін кескін жандандырып жоғарғы кеңесте қырғыз тілі деп бекіріп тұрған, аның қырғыз елі, мемлекеттің тілі үшін жан үрегін емгегі ошол депутат болып жүргенде халыққа айрықша дағана білінді дейді. Әлемі Қамбар Алып Оболовтың шәкірттерінің бірі сыншы адабиятшы Қадыр Құлдауытов ұстатының іштермандығын, ел жердің қызықшылығы үшін еш нәрседен тартынбаған көк жалдығын ескеріп, ушул тапта андай жігіттер жоқ дейді.
Қамбаралы Бобуловтайды мен көрі елекмін азыр. Ал мұнаға депутат болған үшірін көрдіңір. Үші қырғыз тілін сүйлетім деп, қырғызча қандай ғана сөздерді ұқпады, қандай ғана жемелерге түш келбеді. Бірақ бардығын көтеріп, Бобулов қатарып, жасачу жасайым деген ішін.
Деді Қадыр Құлдауытов. Сыншы, ақын, прозачы Қамбаралы Бобулов егерде тірі болғанда 75 жасқа шықмақ. Бұға байланышты ұлттық кітапханада аның шығармаларының көрігізмесі ашылып, таңдалған шығармаларының 3 томдығын бета чарып алды. Берінді Ардаған Аманбек Тілденбай, Бішкек.
Құрметті қармандар, біз таңғы азаттықтың жарым сағаттық шығарылышын ұшыменен жинықтаймыз. Сіздер мені Түрек Құлдоров болды. Біздің толқында жылдырбай тұрыңыздар. Әткені сағат 8-де жаңы беруіміз оға шықмақшы.